This being Wednesday night,
tungod kay Miyerkules sa gabi karon, nagsaad ako kagabi nga mamulong kung itugot sa Ginoo karong gabi una, matungod sa hilisgutanan ang sinulat sa kamot diha sa bungbong. O sa gayod kini ka masuhid, o mahimo kita mugahin, ug daghang mga semana mahitungod sa maong hilisgutanan. Ug dayon, dili gyapon nato mahisgutan bisan ang ibabaw nga bahin ni ini, pero paningkamutan kong ihulagway ang diyotang bahin ni ini karong gabi una. Pinagi sa tabang sa balaang espiritu. O karon, gusto kong mubasa gikan sa Daniel, sa ika-5 nga kapitulo, o sa ika-25 nga bersikulo. O mabasa kini nga ingon ini. O kining sulata, maong ginasulat, mini-mini, tikil o prasin. O karon, hinaot niya idugang sa Ginoo ang iyang mga panalangin sa pagbasa. O karon, kung mahimo unta nga ang atong buotan nga igsuon, ang tigbantay dinhi. Malungon kining mahayag nga suga dinhi. Ako'y nagakasilaw masab kini paingon dinhi. Salamat kaayo. Dili ko man gud makita ang mga mananambong. Mahitabo nga kung nakigistorya ako sa kang bisan kinsa. Gusto kong mutanaw kanila sa naong. Samtang nagapakigistorya ako, mahimong mas personal ang pagpakikuntak sa mga tao kung ingon ana. Karon, nagasalig kita sa atong Ginoo karong gabi una. Samtang paningkamutan natong hilisgutan kini, nga hilisgutanan nga walay pagdali. Kabalo ko nga usa kini kahalang dong hilisgutanan. Ug usa kini kapang ibanghilyong buluha hilisgutanan. Ug dili para sa balaanong pagpangayo. Pero para kini sa dakong kamahinungdanon sa balaanong pagpangayo. Ang labing masakitod nga lawas nga nahibaluan ko karong gabi una, mao ang espirituhanong lawas sa atong Ginoong Hesus, dinhi sa yuta. Nga gikunis-kunis gyud og ayo, og gibali-bali. Mao nga nagkinahanglan kini og balaanong pagpangayo. Karon, ang hilisgutanan nato karong gabi una, nagasugod sa Babylonia. Og ang Babylonia, unang nakaplagan nga anaa pagihapon sa Sinar, ug una kining gitawag nga ang ganghaan sa Dios, Babel, Babel, ug sa ulahi gitawag nga Babylonia nga ang buot ipasabot, kalibog. Ug makita ang Babylonia diha sa unang bahin sa Biblia, sa Genesis, ug makita kini sa tunga-tungang bahin sa Biblia, ug makita kini sa katapusang bahin sa Biblia, sa katapusang basahon sa pinadayag. Ug tungod kay kininahisgutan sa tibuok Biblia, pasabot ni ini nga buhi og anaa gihapon kini karon. Ug ingon usab ang tanan nga anaa sa yuta karon sa paagi sa mga espirituhanong butang sama sa espiritu sa Dios ug sa espiritu sa yawa, ug ang tanang mga sikta ug tanang butang nga aduna kita karon sa kalibutan, nagsugod mismo ang mga niini sa Genesis. Ang buot ipasabot sa Genesis mo'y ang sinugdanan, ug tanan niya ng mga butanga bisan paman nga napailalom na sa ubang ngalan ug anaana sa ubang purma, pero maugihapon ka na ang espiritu nga nagasugod kaniadto sa Genesis nga nagpatungha niini, ug kinisama sa usa ka kahoy nga nagatubo nga nagapasaka paingon sa ulo, undiin udangat kining tanan sa usa ka kinatumyan sa katapusan para sa mga dagkong paghukom sa Dios. Undiin tapuson niya ang tanang mga butang, ug ang tanan nga adunay sinugdanan mudangat gyud sa katapusan. Kadto lamang mga butang nga walay sinugdanan ang walay katapusan. Mao nga ang Kristohanong na tawo na pag-usab wala gayoy katapusan, tungod kay aduna man siya kinabuhing walay katapusan. Ug ang kinabuhing walay katapusan kabahin man sa mismo kinabuhi sa Dios, kay ang Dios eternal. Ug ang maura nga pulong, grigong pulong nga zoe, nga ang buot ipasabot mo kinabuhi sa Dios, sa dihang namulong si Jesus ug niingon, ginahatagan ko sila o kinabuhing eternal. Mao gihapon nga pulong ang gigamit pag-usab. Busa, ang usa ka tawo nga natawo na pag-usab, ang espiritu niya na bag-o na, ug nahimong kabahin siya sa Dios, ingon nga siya usa ka anak sa Dios. Ug siya ingon gayod kay eternal, maingon nga ang Dios eternal, tungod kay kabahin man siya sa Dios, pinagi sa pagkahimugso niya, espirituhanong pagkahimugso. Karon, ang Babylonia gitukod kaniadto sa usa ka tawo nga ginganlan og Nimrod, nga anak nga lalaki ni Ham, ang daotan kaayong tawo. ug ang Babylonia kaniadto mao ang kauluhan sa kalibutan. Sa dihang gitukod kining dakong syudad, ang tanang gagmayng mga syudad sa tibuok palibot niini nagbayad og tributo, buhis ug uban pa ngadto niining dakong syudad nga Babylonia. Ug mismo didto, kung basahon ninyo ang pipila sa karaang mga libro sa maniatong two Babylons ni hislop ug daghan pa ang mga karaang kasaysayan, makita gyud ninyo nga ana kanila ang tanang matang sa talagsaong mga doktrina didto. Aduna silay usa ka babaye didto, dili ko lang madumduman ang ngalan niya karon, ug mangita siya og mga talagsaong gamot ug gikan sa yuta, ug muhimo og mga dios-dios gikan niadtong mga gamot. Gituohan niya kadto mao kuno ang mga dios-dios nga gidala ni Jacob gikan sa iyang ugangang lalaki niadtong pipila sa mga dios-dios nga hinimo sa mga gamot ug uban pa. Ang gamayng mga ismo sa una nga gikan niadtong mga butanga nitungha kining mga sikta nga makita na nato sa kalibutan karon. Kung matikdan ninyo ang kinaiya sa mga niini ug ang kinaiya niining mga butanga karon, ingon ni ana gyud mapareho ang kinaiya. Busa kining Babylonia atua na pahimutang sa halapad nga tabunok nga walog didto, ug napalibutan kini ug napatubigan nga duol sa suba sa Euphrates ug sa Tigris, ug sa kadto kadakong sentro sa agrikultura. Ug usa ka dakong syudad ang Babylonia, ug kini gibana-bana nga mga usa ka gatos og 20 ka milya ang gilapdon sa maong syudad. 30 ka milya ang matag kilid. Mao nga kini usa ka gatos og 20 ka milya ang tibuok palibot. Ginasulti nila nga ang mga kalsada kuno sa syudad sa Babylonia adunay duha ka gatos ka pie ang kalapdon. Ang mga bumbong 80 ka pie ang kabagaon, ug halos duha ka gatos ka pie ang kahabugon. Makapasiugda pagani sila og mga lumbaanay sa karwahe sa palibot nining mga bumbong gamit ang mga karwahe, ug ang mga ganghaan hinimo gikan sa tumbaga, ug kadtong mga ganghaan may gilapdon nga duha ka gatos ka pie. Ug sa tunga-tunga mismo sa syudad ana gipahimutang ang palasyo, ug ang palasyo mao ang trono. Ug sa tunga-tunga sa syudad nagaagas ang dakong suba, ang Euphrates. Kung mamatikdan nyo, hinimaw ang syudad sa Yawa, kay gisundog ang disenyo niini sa syudad sa Dios. Gisundog ang suba sa kinabuhi nga tuwa sa tubangan sa trono. Ug sulod niini nga syudad, aduna sila og dagkong andana-andanang mga tanaman gikan sa mga bumbong sa palibot. Ug usa gayud kini kabantugan gamhalang nasod nga adtong panahuna nga nabuntog niini ang kalibutan, ug ang tibuok kalibutan nagbayad og buhis kaniadto. Mas miuswag pa kini sa natad sa siyensya, ug aduna kini og mga pinakabag-ong mga butang nga mahimo sa siyensya. Aduna kini og mga pinakabag-ong karwahi, mga pinakabag-ong disenyo, ang pinakalig-ong mga hinagiban ug mga pinakamaayong metal. Usa kini kagamhanang nasod kaysa tanang uban pa sa kalibutan. Ug sa sulod nining mga bumbong undiin si Haring Belsasar mao ang hari natong panahona nga nahitabo kini nga ginahistutan nato karong gabhiuna si Haring Belsasar nga ginasulti sa Biblia. Si Nabucodonosor nga iyang amahan, pero sa pagkatinuod ang apuhan niya ang gipulihan niya si Haring Nabucodonosor. Ug daghan kaninyo ang makahinumdum ni ana nga si Nabucodonosor mo sinugdanan sa mga gingharian sa hintel, ang ulong bulawan. Ug miadto siya sa Jerusalem, daghang mga milya ang gilayon, ug ipangbihag niya ang mga Hudyo, ug gidala sila ngadto sa iyang gingharian, ug gihimo silang mga ulipon, ug gigamit nila ang mga siyentista nila ug uban pa. Sama ra sa gibuhat sa Rusya nato miatake kini sa Germany, ug mao kana ang hinungdan kung ano nagkaaduna sila og bomba atomika ug uban pa. Kay nabihag nila kadto mga siyentistang Aleman, mao kana ang hinungdan kung ganong layo nakaayo ang naabot nila karon. Gibihag nila ang mga siyentista ug gidala pa uli ang mga niini didto. Kung silang tanan, wala jud sila niini, pero nanulong sila og nakuha kadtong mga butanga sama sa gibuhat ni Nabucodonosor sa mga Hudyo. Ug nasayra nato nga niadtong panahona adunay usa ka tawong matarong nga giganlan og Daniel, usa ka propeta sa Ginoo, nga nadala usab sa pagkabihag ni adtong panahuna. Nagserbisyo siya ingon nga usa ka prinsipe sa tanang mga astrologo o uban pa, o sa mga manggialamon nga mga tao, o sa mga mago ngadtong paghari ni Haring Nabucodonosor. O karon mipuli na si Belsasar. Si Belsasar usa ka daotan nga matang sa tao. Wala siya pagtagad. O dayon ang tanang mga tao sa Babylonia nga aduna ingon niya kasiguraduhan nga ilang gibati ang aduna sila, o sa higayon nga makasulod na sila sa maong mga gangaan, o masira na ang mga gangaan nga adunay duha ka gatos kape nga mga bungbong o sinta kape ang kabagaon. Hunahunaa lang kung unsa kasigurado gayod ang gibati nila sulod ni adtong mga bungbong. Pero hinumduminyo kini, bisan unsa pa kasigurado ang gihimo sa siyensya para kanimo, masakpan jud gihapon ka sa Dios pag makasala ka, aduna lamang og usa ka kasiguraduhan, ug kana mao ang maanaa kang Kristo Hesus. Karon, samtang gibati nila ang ilang dakong kamahinungdanon sa pagkahimong nanguna nga nasod sa kalibutan, usa ka kasagarang klase nga modernong sibilisasyon na susama sa usa nga gipuy-an nato karon kini maggarbong Amerika. Og medyo nabalaka ako mismo ingon nga nahadlok ako nga nagkaaduna kita og parehas nga pamatasan nga aduna sila kaniadto nga gibati nato tungod nga aduna na kanato sa hunahuna nato kini pinakalabing maayong mga siyentista ug sa pinakalabing maayong machine gun o mga bomba atomika o pinakalabing paspas ng mga eroplano o kita medyo nang ingon nga nanguna nga nasod sa kalibutan. Gamura ba gibati nato nga hilwas gyud kita bisan pa nga walay Dios? Pagkaanindot nga sumbanan o wala gayod nagakausab ang Dios, ang pagtanaw niya sa sala mora gihapon hangtod karon kung unsa kaniadto. Ug walay taguanang lugar dinhi. Diha lang gyud kang Kristo ka, adunay kasiguraduhan. Ug sa sulod ni ning dakong syudad, ingon nga gibati nila nga walay bisan unsang paagi sa kalibutan nga ang usa ka kasundaluhan mahimong musulong sa maong syudad. Tungod sa dagko, habog ng mga bungbong, o tungod sa moderno nilang kagamitan, o napanalipdan gyud sila, gikan sa kalibutan sa gawas. Pero wala sila kabalo, na aduna day usa kadaotang nasod, na gitawag o mga Medyanhon o Persyanhon, na maoy mga Hindu sa India karon. Wala gyud sila nakahibalo, na milya-milya ang gilayong nakalot na di ay ang ilalom sa suba para iliko ang subang Euphrates para makapagmarcha sila ilalom sa mga bumbong. Sa dihang gibati nila na sila luwas na, ingon ana ang gibati nila sa kanunay. Kung ingon ana ang gibati nila kaniadto, nan mahitabog yun nga mulunang sila sa sala. Daw sama kini sa tao nga pagmaabot niya ang kahimtang nga gibati niya nga igo na siya sa iyang kaugalingon, hinay-hinay siyang kapyutan og sala. Ang iglesia, ang nasod, ang individual, nga ang gibati niya nga wala na siya nagkinahanglan sa kang kinsaman nga tabang gikan sa gawas. Dinha magsugod og hari ang sala diha kaniya. Tinuod ka na. Og mamatikdan nato usab nga kung ang mga tao magsugod og pagbati nga sa ilabaw pa sa uban, kasagaran yun nga musulod ang sala og dauton sila niini. Busa sa dihang gisirhana nila katong mga gangaan, abi nila og hilwas na sila, pero nagadungaw ang Dios gikan sa kalangitan, og ang sala mo'y makaalaot sa unsamang nasod. Nahuna-huna nako karong gabiuna, bisan pa sa tanan natong dagkong kagamitan o sa atong mga submarino nga kontrolado sa atomika o ang mga eroplano nato nga naglupad sa kapaspas nga daghang ginatos ka milya kada segundo nga bisan o kada minuto nga malagpasan pagani bisan ang sound barrier. Pero ayaw gyud kalinti nga masakpan gyud gihapon kamo sa inyong mga sala. Ug niadtong panahon na gisira nila ang mga ganghaan. Ug abi nila nga mahimo nila nga basta na lang magkinabuhi sa kalingawan o kahilayan sumala sa ilang gusto. Tungod kay protektado man kuno sila. Sila ang nanguna nga nasod. Ug tanang uman pang mga nasod nagdepende kanila alang sa siyensya ug alang sa tabang. Ubusa sa ingon ni anang panahon nga sama ni ana. Adunay usa ka haring naghunahuna nga magpahigayon siya og dakong selebrasyon. Ug nagtakda siya og pizza nga magpahigayon siya og usa ka dakong sayawan. O ingon sa gisulti nako, usa ka modernong rock and roll. Wala gyoy kalainan. Ubusa gitakda niya ang maong panahon. Ug gidapit niya ang tanang mga iladong tao, ang tanang mga sundalo ug ang mga opisyal, ug ang tanang mga asawa ug mga gikapuyo-puyo. Bueno ang usa ka gikapuyo-puyo, usa ka legal nga bigaon. Ug nakita niyo ba nga kung ang usa ka tao mubati na gani ug igo na siya sa iyang kaugalingon, dinha na siya magsugod ug ubog sa sala. Ug nagpasulod siya ug pinakalabing mahalong mga ilimnong makahubog nga makaplagan niya. Para nining dakong rock and roll nga kalingawan nga iyang gipahigayon. Abi niya nga hilwa siya. Abi niya nga wala gyoy makadaot kaniya. Tungod kay hilwas man siya. O gibuhat niya kining dakong lipay-lipay dito sa usa sa mga tanaman sa luyo lang sa palasyo. O samtang anaa sila sa tanaman, tingali gidayan-dayanan gyud nila kini. Nga ang tanan ni ini matahog ayo tan-aon uno og ipangbitay nga gagilik-gilak nga mga dekorasyon og ipasulod na ang tanang mga babaeng mananayaw og daghang mga kababayenan ang miabot para lingawon ang mga sundalo og sa ilang beer og sa ilang mga bino. Kung kana dili pa usa ka madanihong modernong rock and roll nga kalingawan karon, ambot na lang kung asa pa makakita og usa ingon ana gyud mismo. Ug iandam na nila ang tanan ug magkaaduna kuno sila ug usa ka dakong paglingaw-lingaw. Ug walay pagduha-duha nga nagabot sab ang daghang minyo na nga mga babaye. Nabilin ang ilang mga bana sa balay aron maoy magyaya samtang anaa sila sa gawas para maglipay-lipay. Ug mausab sa mga lalaki, dili ikatingala nga adunay usa ka inahan ang maglakaw-lakaw nga kugos-kugos ang masakiton niyang anak. Samtang atua sa gawas ang hubog nga bana naglingaw-lingaw, muragyod nga unom sa usa ug katunga sa dosina ngadto sa usa pa. Ug makita ko sila samtang nagsugod na sila sa pag-inom-inom ug paglingaw-lingaw, ug mahuna-huna ko nagipalabunog yun nila ang tugtugan sa banda. Ug lingaw kayo sa tugtog, ug palabyog-labyog ang mga teenager sa usag-usa. Ug ang mga sundalo hubog na gapanguha og mga babaye. Ug ipangalsa sila diha sa ilang mga ulo. Ug ginapanghagkan sila. Ug ginapalingkod sa ilang mga lingkuranan. Ug may pagsinggit-singgit pa og hura na nagdahom nga hilwa sila.
Oh, America!
Oh, America! Ang Dios nga nagdungaw niya itong hubog nga rock and roll nga kalingawan nagadungaw sab kaninyo karong gabi una. Og siguradong pagkamalipayong panahon ang ginatagamtam nila kaniadto. Og mahulagway ko nga kining hari nga si Belsasar usa siya ka modernong Elvis Presley. Og daghan sa mga madanihong mga butang nga aduna sila kaniadto ang mahimo niya. Ug kung unsa na lang ang ilang ginapangbuhat ug wala na hibalo sa tibuok ni adtong panahuna nga atua na diay sa ganghaan ang kamatayon. Busa samtang nagpadayon ang maong kalingawan sa paglabyog-labyog nga kasagaran murabag usa ka madanihong eksena sa usa ka modernong Hollywood nga sibya sa kahanginan. Abi nila nga okay ra ang paghimog mga komedya bahin sa relihiyon nga murabag istilo ni Arthur Godfrey o butang nga modernong ingon ni ana sa karon. O usa ka komedya ni Ernie Ford bahin sa P-Picker. Ang pagkomedya usab mahitungod sa magwawali. Pero nagdungaw sa gihapon ang Dios gikan sa langit. Pero naghunahuna sila nga nagpuyo sila sa usa ka nasod nga dili kuno kini matandog. Pero pag-anihon yun ninyo kung unsa ang inyong gipugas. Kinahanglan ka balumo ni Ana, mga katagilungsod, usa ka man ka nasod o usa ka iglesia o usa ka individual. Pag-anihon yun ninyo kung unsa ang inyong gipugas. Ug samtang mahulagway ko kining hari nga nagatindog dito, ug miingon, kadali lang mga babae, maghimo kita og relihiyosong komedya, mahitungod sa magwawali o uban pa. Ug nagbitay dito ang mga gagilak-gilak nga dekorasyon, ug nanag-ingon ang mga batanong babae, "Wupi, sige, gusto na mo makadungog ni Ana." Ug ang batanong mga sundalo nagawi nga susama sa mga teenager karon. Kay kini wala na lain kundi usa gyud ka modernong Babilonya. Usa ako ka Amerikano, pero mamanusab si Daniel nga atoa dito sa Babilonya niadtong panahona. Pero dili ka napasabot nga magpakasala na kita. Miingon ko sa usa ka babae, usa ni ana ka higayon, usa ba ikaw ka Kristohanon? Ingon niya, "Gusto ko mahibaluan mo, usa ako ka Amerikana." Ingon ko, "Wala man kanay kalabutan." Wala gayud. Malipayon ako nga usa ka Amerikano, pero wala kanay unsa man nga kahilambigitan sa pagpakita og Kristyanismo. Wala ni usa ka butang. Kung nagapakasala kita, bayaran gyud nato ang atong mga sala. Gipanigurado ko lang kini sa inyo. Aduna sila'y propeta didto, pero ayaw nilang maminaw. Aduna sila'y mensahe, pero gusto nila kining himuon nga katawanan. Kung dili bagyod ka na ang modernong Amerika, hambot lang gyud. Anaman unta ka nila ang ebanghelyo, ang kamatuoran. Pero mas gipili nila na himuon kining katawanan. Busa, ingon nila, "Mangadto ta didto o kuhaon kadtong mga sudlanan sa Holy Roller. Ug dadon ang mga niini dinhi ug himuon nato kining katawanan." Dili mapahanugutan sa Dios ang mga makasasala nga himuong katawanan ang iyang katawhan. Pagabayaran gyud ninyo kini sa umalabot nga adlaw. Ug nangadto sila og ikuha kadtong mga sudlanang butang nga iya sa Ginoo. Ug gidala ang mga niini ngadto sa templo. Ug nanginom sila gamit ang maong mga sudlanan nga iya sa Ginoo. Ug sa dihang gibubo nila ang ilang Ortels 92 o Pabs Blue Ribbon, nagadto niini para himong katawanan kini. Ug ipataas nila ang mga baso ug ang mga sudlanan. Ug nagsugod sila sa pag-inom. Ug nangatawa ug ibaybiyay ang relihiyon nga iya sa Ginoo. Mga ignorante sila sa ginabuhat nila. Ug mao man usab kini nga nasod karong gabhiuna. Ignorante tungod sa pagsalikway sa mensahe ni Ginoong Hesus Kristo sa bautismo sa balaang espiritu ug ang mataw pag-usab. Bisan pa nga mga relihiyoso sila, karon bisan sa ilang paghubog-hubog nga kalingawan sa rock and roll, mga relihiyoso sila. Tungod kay gisulti sa Biblia nga gidayig nila ang ilang mga Diyos-Diyos. Busa, pwede ka mamahimong relihiyoso kaayo ug sayop sa gihapon. Gusto ka na, dili kini tungod sa sinseridad. Adunay usa kadalan nga daw matarong para sa usa ka tawo, pero ang tumoy diay niini mao'y dalan ngadto sa kamatayon. Busa, aduna sila'y dakong simbahan sa estado ug relihiyon nga mahimo silang makapangalagad didto ug gibuhat nilang katawanan ang mga balaang butang sa Dios. Ug kasagaran nagyud kaayo kana sa panahon karon nga ginahimong katawanan ang mga balaang butang sa Dios. Ang tawag nila sa mga tao nga naningkamot nga magkinabuhing hinlo og disente og matarong. Ginabansagan nila sila nga kinaraan o holy ruler o kung unsa nga matang sa iskandalosong ngalan. Ug ginatawag nila ang mga gasa sa Ginoo nga ang iyang ginabuhat. Mao'y buhat kuno sa usa ka mahugawng espiritu, sama sa usa ka manghimalad o usa ka yawa. Usaon ka ninyo paghiling kawas gikan sa paghukom. Nagatuaw batok niini ang dugo sa gipamatay nga mga saksi. Kung dili pagahukman sa Dios kini nga nasod tungod sa modernong sala niini, nang kinahanglan niyang bangunon ang Sodoma o Gomora o mangayog pasaylo ngadto kanila tungod sa paglaglag kanila. Gusto ka na? Paingon na kita sa paghukom. O kining dagkong mga katingalahan nga nakita nyo nga ginabuhat sa atong mapanalanginong manluluwas, mga ilhanan kini nga pasidaan nga haduol na ang paghukom. O iya mismong gisudlay kini nasura sa matag kilid, gikan sa sidlakan nga to sa kasadpan, gikan sa amihanan nga to sa habagatan. O gisalikway nila kini, ginakatawan kini, ginabebiay kini, ginamantala kini sa ilang mga mantalaan, ayon nga binuang. Hunahunaan nyo kini, modernong Babylonia. Karon, samtang naginom-inom sila, ginapataas ang ilang mga kupa sa pag-inom, o sa kalit lang, sa dihang kining sikat nga babaero. Nagingan lanog, Belshazzar, sa hapit na siyang muinom gikan sa iyang kupa, daw sa midag ko gayod ang iyang mga mata. Sa diha nga milingi siya og mitanaw at tubangan sa palasyo, kay nakita niya nga nagagikan sa langit ang kamot sa usa ka tawo nga nagsugod kini sa pagsulat nga pataas og paubos dinha sa bungbong. Gusto kong matikdan nyo, nagsulat kini sa plaster. Karon, tingali ang mga kandiliro at tuwa ang mga niinis sa gawas sa ilang mga gagilak-gilak nga dekorasyon, kundi sila nagahimo sa ilang modernong rock and roll. Huwag ang mga suga nagapangidlap sa bungbong. Ang Diyos wala nagabuhat og mga butang sa usa ka suok. Ilalo mismo sa mga suga, mo'y kundiin ang Diyos nagasulti og nagapanglihok. Busa ang supernatural niyang sinulat sa kamot, ana sa plaster sa bungbong, sa atubangan nilang tanan. Ug tingali ang hari ang unang nakakita niini, kadtong modernong Joker, maayong komedyante sa radio, artista sa telebisyon. Samtang ipataas niya ang baso aron muinom o ang kupa, kung unsa man ang ana sa iyang mga kamot, midagkog yun ang iyang mga mata, ug nangurog yun siya. Mahulagway ko nga ingon ni Ana ang nahitabo kaniya. Ningon ang Biblia, nga ang iyang mga bukog na nga luwag gikan sa lutahan. Sigurado nagpangurog yun siya ug ayo. Sa dihang magsugod na ang Diyos sa pagpakita og iyang mga ilhanan ng panahuna para mangurog. Husto ka na. Ug sa namatikdan niya kadto, ginayugyug pa siya ni atong iyang rock and roll nga tugtog. Ug dayon sa namatikdan niya kini sinulat sa kamot diha sa bungbong, mahunahuna ko ang babae didto nga pinintalan ang iyang mga ngabel ug murag dili na ko mahulagway gayod. Ug ang buhok niya nadayan-dayanan og mga gagilak-gilak ug ginapasapasa siya nitong hubog nga mga sundalo. Ug ang ingon, unsa ba ang problema nining lalaki karong gabhiuna? Samtang siya ginasidok-sidok, ug adunay usa ka matanong lalaki nga migunit sa mga babay ug mingon, sige daw nga natong sayawon kining sunod. Ug mihunong ang tugtog. Oh, kining hilabihan ka makasasala nga nasod. Muabot ang adlaw nga mohunong gyud ang inyong mga rock and roll. Kung dili ka mo mamati sa tingog sa usa ka magwawali, mamati gyud ka mo sa kamot sa Dios dito sa paghukom sa malabot nga adlaw. Pero mihunong gyud ang rock and roll. Ingon nga mihunong ang mga banda kaniadto ug mipatugtog og Never My God Today sa Titanic. Muabot gyud ang adlaw nga magpuli ka mo og tugtog. Ug mihunong ang tugtog. Ug namatikdan nila ang Joker nila, ang ilang sikat diha sa telebisyon. Ug nagtindog siya nga nagakurog ang iyang mga tuhod samtang nagtanaw siya ug nakita kining dakong butang nga nagakahitabo. Aba, ang ingon niya, sirado na ang tanang mga bungbong sa palibot. Ana ang akong mga gwardiya nga nakabantay sa may ganghaan, mga pinili kong kalalakinan. Pero nakita nyo, dili kinahanglan nga sa ganghaan gyud moagi ang Dios pasulod sa paagi nga gihuna-huna nyo. Nagapanaog siya gikan sa himaya ug nagsulat ang kamot niya diha sa bungbong. Ug sa gilayon, tungod nga moderno kayo ang lugar, mingon ang Biblia, nagipatawag niya ang tanan niyang mga mulong manalagna, mga astronomo, tanan nga mga obispo, mga doktor, ug mga papa, ug mga kardinal, ug uban pa. Ug miingon, aron sultihan ko kamo mga kalalakinan Yatagan ko kamo og pribilehiyo nga magwali ug buhaton ang gusto ninyong buhaton. Karon ihatag nyo ang kahulugan sa ako kanang nakasulat sa bungbong. Pero maingon sa gihapon kaniadto mausab karon nga wala sila naanad sa supernatural. Wala sila hibang kaagan bahin niini. Wala sila kabalo kung unsang paghubad sa dili mailan nga mga pinulungan. Wala sila hibang kaagan bahin sa langitnong pinulungan. Ug nangakurat sila. Wala sila hibang kaagan bahin niini. Ug samtang nagtindog silang tanan didto. Hinumdumi, pagsugod na kadto sa gingharyang hintil. Ug kung unsa nga miabot kini, ilalom sa supernatural. Matapos gyud kini, ilalom sa supernatural. Apan ang mga obispo didto, ug mga kardinal, ug ang magtugang mga doktor, dili gyud nila mahatagan ug hubad ang supernatural. Wala sila ibang kaagan bahin niini. Gipangukay nila ang tanan nila mga libro sa art. Ug wala gyud sila makita ug unsa man nga mahimong ikatandi ni ana. Nakita nyo ang mga butang nga espiritual. Masabtan lang sa espirituhanong pamaagi. Ug dayon, nabalaka silang tanan. Ug wala sila nahibalo kung unsay buhaton. Ug sa katapusan, adunay usa ka gamayng reyna. Hinumdumi nyo, wala siya dito sa rock and roll nga kalingawan. Ug ang bugtong paagi nga nahibaluan niya, nga aduna di ay nagakahitabo. Tungod kay miabot man kaniya ang balita nga nangurog ang hari. Ug nahunong ang kalingawan. Tingali usa siya sa mga maayong magtutuo kaniadto. Ug sa usamang paagi, usa siya sa mga wala gayod na kalimot. Nagdali-dali siyang miadto sa kalingawan. Ug sa dihang nakita niya ang modernong Joker nga nangurog. Ug lakip ang tanan niining kauban sa banda. Ang ingon sa reyna, "O hari, pabuhi ka hangtod sa kahanturan." Pero wala pa mahibalo ang hari nga patay na siya ni adto mismong tungura. Mingon, "Mabuhay ka hangtod sa kahangturan. Nasayod ko nga nabalaka jud ka ni anang sinulat sa kamot diha sa bungbong. Ug nakita ko ang papa ug ang mga obispo ug ang mga kardinal ug ang mga doktor sa dibinidad. Ug wala ni usa kanila ang makabasa niini. Pero o hari, tuguting isulti ko sa imo ang usa ka butang. Adunay usa ka tawo sa imong gingharian nga nasayod mahitungod sa supernatural. Oy, igsuon, sa diha makita na nato ang sinulat sa kamot diha sa bungbong karon, pero adunay usa ka tawo nga nasayod mahitungod niini. Tingali nakadto kana sa tanang opisina sa doktor sa tibok syudad ug gisulti nila sa imo, sigurado mamatay ka na. Pero adunay usa ka lalaki. Tingali nagsigi kag ubog sa sala. Ang tod niya ang imong kalag, ingon na kaitom, nga sama sa mangitgit nga bungbong sa impyerno. Ug andam ka na nga magpakamatay, nga wala na ipaglaom. Pero adunay usa ka lalaki, ug ang iyang ngalan, mao si Jesus. Nasayod siya sa supernatural, ug aniya siya sa atong gingharian, kay gitaman ang mga anak sa iyang gingharian. Adunay usa ka lalaki. Mingon, nasayod siya sa supernatural. Kadaghang katuigan na ang milabay. Hingkaplagan nila ang espiritu sa Dios nga anaa kaniya. Ug aduna siya usa ka maayo kayong espiritu. Makahimo siya sa paghubad og mga damgo. Nakakita siya og mga pananawon. Ug ang matag-usan niini, eksakto gayud. Busa, ayaw kabalaka. Atagan mo lang ako og pipila ka minuto og dadon ko siya dinhi. Muabot ang usa ka adlaw nga tawagon mo gayud siya. Mahimong wala kay lugar para kaniya sa imong balay. Okupado ra kayo ka sa pagtanaw sa telebisyon, pagdula og baraha, paginom-inom og beer, pagtambong sa mga rock and roll nga kalingawan. Pero adunag yoy usa ka higayon nga tawagon mo siya. Gusto ka na. Ug busa, gidala dito si Daniel. Ug sadyang gidala siya, usa ka magwawali sa pagkamatarong. Usa ka tawo sa Dios. Dili ko mahuna-huna ang usa ka tawo sa Dios nga mupuyo sa ingon ni ana nga lugar gawas kung siya musinggit batok niini. Pero nakita nyo, wala manggod kini tagda sa maong hari. Mao ka na hinungdan kung anong anasya sa kahimtang nga nahimutangan niya. O gidala nila dito si Daniel. O gangyunia. Galong dili man mahimong hubaron sa inyong mga papa o mga doktor para kanimo. Wala sila yung saman nga ikahubad. Mao nga pagkahumani ato on sa may nahitabo. Ang ingon ni Daniel, O Belsasar, nasayot ka na nining tanang mga butanga. Wala dyan kini gitago gikan kanimo. Huwag mo ingon ako nga to sa Amerika. Gusto ko unta nga mahimo na ko sila nining takna nga paminawon nila ang akong tingog. Dili ka mo ignorante sa tanan nining mga butanga. Maingon nga ang mga nasod sa wala pa nakasala o gibuhat kung unsa ang gibuhat nato. Gitimbang na kita diha sa timbangan o nakaplagan nga kulang. Unsa may nahitabo sa Pransya. Unsa may nahitabo sa Germany. Unsa may nahitabo sa ubang mga nasod nga nahilig na sa bino, babay o sa mga lingaw-lingaw. Sa kanunay, ingon ni Ana ang gipadulngan o dili kita hilwas gikan sa paghukom. Matarong ang Dios. Huwag ang ingon niya, ang imong amahan, kung unsa nga gihimo siya sa Dios o sa kabantugan nga nasod, pero nakalimtan niya kini, o gibuhat niya ang maurang mga butang nga inyong ginabuhat, o gihimo siya sa Dios nga usa ka mananap nga ihalas. Miingon, kabalo ka na nining mga butanga, o dayon, ikuha mo sa gihapon ang iyang mga balaang sudlanan, o gihimo mong katawanan ang mga niini. Matikdi, ang ingon niya, nabutang na ang sinulat diha sa bungbong. Huwag nining higayuna, na, inihap na lang ang imong gingharian. Sa laing pagkasulti, tanawa din hiingsuon. Naihap na lang ang imong mga adlaw. Dikuha nagikan kanimo ang gingharian. Huwag ihatag na nga to sa ubang nasod. Nga usa ka mapintas, walay Dios nga nasod. Sa usa, nga ingon kadautan sa makanila. Ginahimo sa Dios nga batukan sa sala ang sala. Napahuna-huna ako hinuon karong adlawa. Niadto mismong orasa, makaingon una ko nga sa dihang nagtindog siya dito nga ginatan-aw katong sinulat diha sa bungbong. Wala yun siya mahibalo nga sa ilalom mismo sa mga gangaan niadto mismong higayuna. Gipamatay na diay ang iyang mga gwardya. Ug atuan na dito ang mga kaaway sundalo sa kadalanan na ginapamatay ang mga gwardya sa palasyo. Atuwa na sila sa mga hagdanan. Ug kadtong mga kababayenan nga nagtindog dito, nga halayo sa ilang mga anak, halayo sa ilang mga bana, ug mga bana nga halayo sa ilang mga asawa, nga ang tanan hubog na, namati sa kung unsang matang sa modernong pagsayaw-sayaw ug pagpatuyang. Ug dito na sa mga hagdanan ang mga kaaway sundalo, nga sa pipila ka minuto na lang, pagapatyo na ang hari. Ang tanan nga itong mga nangahubog nga kalalakinan pagapatyo na sa usa ka pagano nga giyawaan nga nasod. Ug ang mga bisnis sa mga kababayenan gipahubo gikan kanila mga kadalagahan og tanana ug gipanglugos diha sa kadalanan dayon gipangbuyod sila diha sa ilang mga tikod ug gipanghampas ang mga ulo nila ngadto sa mga bungbong. Gipangtigba sila pagkahuman silang nakihilawas kanila sa maong mga hangal, hubog nga mga sundalo. Atuwa na kini sa gangaan, kagitimbang sila diha sa timbangan, kung nakaplagan nga kulang. Kung napahuna-huna ako karon sa tanang moderno na tong ginapangbuhat, kining tanang mga pagpakatawa o pagbibiyay sa mga buluhatong pagpangayo, pagpakatawa o pagbibiyay sa iglesia sa buhay nga Dios, o pagpatuyang sama sa gisulti sa Biblia, nga buhato nila, mga gahig ulo, mapahitason, nga nagabaton o dagway sa pagkadiyos nun, apa nagalimod sa gahom niini. Napahuna-huna ako, nining panahuna, kundi nagdahom kita nga hilos giyot kita. Ug sakalit lang, nahdaluan nato, nga naunahan na diay kita o di makatuig sa Rusya. Diha sa Sinsia. Daghan ang kalingawan ang natuan nato. Sobra na kayo kita nagubog-ubog sa sala. Nahinalok na ugayo ang iglesia, wala na kinipagtagad sa mga panagtigom sa pagampo. Wala na sila'y pagpakabana. Sila usab nagbutang og tingog nga batok sa tinuod, matuod nga espiritu sa buhay nga Dios. Ayaw na nila sa nining mga butanga. Nagpakadenominasyon na sila, nadayan-dayana na ugayo. Wala na sila'y panahon para sa mga panagtigom sa pagampo. Bukod ana naman sila sa mga telebisyon, ug sa mga salida sa sinihan, ug sa kung asa na lang nagaadto. Pugana na sa mga inuman nga kalingawan o ingon ni anang mga butang. tinuod ka na. Tingali kinaraan paminawon sa pangdungog, pero kini ang ikinahanglan sa nasod karon. Daghan na kayong mga kabayutan nga nagapalibot sa ebanghelyo, nga nakagumang guwantes pa. Kinahanglan kining kuptan nga walay sapin ang kamot, pinagi sa balaang espiritu. Tinuod gayod, may gisulti si Billy Graham, mga simana na ang milabay o duha. Sa usa sa iyang mga mensahe, ningon, kini nga nasod mahimong usa ka ulipong nasod sa Rusya. Unsa mang orasa nga gusto sa Rusya, asa naman ta? Mupalit mo og mga record ni Elvis Presley o magpabilin sa balay imbis nga anaon ta sa simbahan para lang paminawon ang We Love Susie. Bantay mo usa sa niining mga adlaw. Gitimbang ka mo diha sa timbangan og nakaplagan nga kulang. Unsa may nahitabo, aduna na'y sinulat sa kamot diha sa bungbong. Nagpalupad ang mga Ruso og usa ka Sputnik. Nga wala gyud kitay kontrol bahin ini. 500 kamilya ibabaw sa yuta. Ug mahimo pang magbutang og tunga pa sa dosina niini ibabaw sa Estados Unidos sa sunod nga 30 ra ka minuto. Ug manawag dayon og moingon, surrender na mo. Ug mahimo kamong pundok sa abo sulod lang sa pipila ka minuto. Mahimo nila kini. Wala gyud kitay bisan unsa nga mabuhat para mapugngan sila. Anala kini sa ilang mga kamot nga usa ka walay pagbati, walay kaluoy, nga walay Dios nga komunista. Mao kana ang gamiton sa Dios para mapadayag ang sala. Mao gayud, kung basahon ninyo ang Biblia, kinahanglan buhaton gyud kana sa Rusya sumala sa pinadayag. Dili ako among mga nagatudlo og propesiya tingali, dili muuyon niini. Pero hulata lang hangtod niya matapos kini. Gibutang ang Rusya dinhi para niya na mismo ang katuyuan. Kana mismo ang giingon sa Biblia. Karon, aduna na kuno siya Sputnik, gisulayan natong magpalupad ug usa niini niadtong miaging gabi nga abi nato, mahimo sab nato ang ingon ni anang butang nga nahimo nila. Misaka og 3 ra ka tuig gikan sa yuta ug napalyar dayon. Grabe naman sab kadaghan ang rock and roll og kasalanan. Gitimbang kita diha sa timbanganan ug nakaplagan nga kulang. Dios, maluoy ka. Unsa may buhaton nato? Unsa may mahitabo? Kung ipadala na nila kanang mga Sputnik nga armado og mga missile, ug mingon, surrender o mamahimo kamong usa na lang katipunog sa abog sulod sa 5 ka minuto. Siyempre, ang atong gobyerno para makaluwas og kinabuhi, musurrender. Mao na lang kana ang bugtong butang nga mahimo nila. Dayon, unsa may mahitabo sa pipila sa inyo nga mga Amerikano? Kitang tanan nga aniya dinhi. Dili dinhi. Kundili ang buot kong ipasabot sa tibuok nasod, sa tibuok nasod. Kamong mga sobrang bilib sa kaugalingon ng mga batanong babae ng mugawas-gawas na pinintalan ang gagmay ninyong ngabil ng mura na upiyos ng rusas o ginakatawan ang usa ka magwawali diha sa kanto nga nagawali sa mayong balita. O kamong mga teenager, ngabi nyo, aduna mo'y mas daghang diskarte kaysa aduna kamuog sa labutan para magmapugnganon. Hugol sa may nahitabo kanimo papa nga naglingkod lang sa balay sa gabi. Kauban si mama o gapatanaw lang og telebisyon samtang si Dudong atwa nagpabulhot og sakyanan ug atwa sab ang ison niyang babae sa kantina sa kung asang lugar. Og dito siya nga nalipay gyud og ayo sa rock and roll og gapatanaw lang kamo sa telebisyon og ginabiyay-biyay ang ebanghelyo. Unsa may mahitabo kaninyo membro sa iglesia? Unsa may mahimong dangatan ninyo, tingali nakalista na ang inyong ngalan sa matag libro sa pinakadako nga simbahan sa syudad. Pero gawas nga napailalong kamo sa seguridad sa dugo ni Ginoong Hesus, mga laglag yun kamo, kauban at itong mga laglag sab. Wala na'y paglaom para kaninyo. Unsa may mahitabo, aduna na'y Sputnik dito sa itaas. Ug unsa may mahitabo, musurrender ang nasod, siyempre. Mao lang kana ang bugtong disinte nga butang nga mahimo sa gobyerno. Dayon unsa nay mahitabo, manggidagsa ang mga barko nga kargado og mga sundalo, manggidagsa sab ang mga eroplano nga manggitugpa nining nasod, ang lugoson ang kababayenan nga makita sa kadalanan. Unsa may buhaton ninyo? Ilahan naman kini, papahawaon kamo sa inyong panimalay, sila'y mupuli niini. Unsa may mahitabo kaninyong mga matanong babae, huwag kamong mga matanong lalaki, huwag kamong tanan nga anaan ni anang panahuna, kinahalan nga mabayaran gyud ang sala, bisan unsa pa kini nga nasod, o kung kinsa man kini nga nagabuhat niini. Hingon nga individual o usa ka nasod, pagabayaran gyud kini, huwag usa ka pundok sa mabagison, mga walay Dios mabalbason. Mga sundalong komunista ang musakmit sa inyong mga asawa upang lugusun sila. Lakip ang inyong mga batalong babae ug mutindog kamo ug sama ni ana. Wala gyud kamo mahimo bahin ini. Unsa may nagpahinungdan ni ana? Tungod kay namati man kamo sa ingon ni anang mga butang sama niining mga programa sa telebisyon nga puno og rock and roll og sala ug ang bugnaw ug formal nga magwawalisab dili makahimo sa paghubad sa supernatural. Ang sinulat sa kamot ananag yon sa bungbong. Gusto ka na, o gitimbang kita diha sa timbangan, kung nakaplagan nga kulang. Kanusa man ka na mahitabo, sa dili pa mo ba nagbanag ang kabuntagon? Kinsa man ang makapugong ni ini, sulayin ninyo, ginaingon sa Biblia, nga mahitabo yun kini. Pero sultihan ko kamo, dili yun kira makapahilabot sa iglesia ng buhay nga Dios, ay wala na kita ni anang panahuna. Busa higala, paminaw, kung adol na kayo ka na nga butang, kung makita na nato ang sinulat sa kamot diha sa bumbong, wala na yun makapugong ni ining butanga nga mahitabo. Nasangyawa na ang Amerika, na ipadayag na ang supernatural, o padayon sa gihapon nila kining gibaliwala. At tumo sa kung asa nga bahin sa nasod, kung magpahigayon o usa ka revival, kung tingali adunay 40 nga makabig sulod sa usa ka semana. Huwag dayon balik mo paghuman sa unong kasimana. Wala na gani kayo upat. Nahubsan na og isda ang karaang limaw. Inihap lang sa Dios ang iyang pinili. Huwag pag makasulod na ang pinakaulahing tao, isirado na ni ana ang pultahan. Huwag matapos na kini. Dayon wala na'y nahabilin pa. Gawa sa paghukom, pag isalikway ang kaluoy. Huwag anian na kita sa katapusan niining panaw. Ginapadayag na ang supernatural. Pero gikatawan lang kini o gibibiyayan. Huwag ang katapusang butang. Ang Dios miabot diha sa kaugalingon niyang gahom, diha sa kaugalingon niyang pinalanggang anak, para mamuhat pinaagi sa iyang iglesia. Huwag muingon sila ng espiritismo kuno kini, o iya sa yawa, kung sa paman ang mahimong nahabilin, gawa sa paghukom, huwag aniya na gyud ang maong sinulat sa kamot, diha sa bungbong. Pero kung hadool na gyud ka na, huwag kabalo ang bisan kinsang magtutudlo na ang iglesia muuban sa pagsakgaw, sa dili pa mahitabo ang kasakitan. Busa, kung haduol na gyud ka na, nga mahimong mahitabo sa dili pa magbuntag, unsa pa kaha ang pagsakgaw? Mas haduol kini kaysa ni ana. Oh, dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Haduol na ang pag-abot sa Ginoo. Ang sinulat, gisulat na. Ug nahisulat kini sa Biblia. Ug buhi kita para makita kini. Mahimo mo bang buhaton pinagi sa pagpanganghat sa akong tingog nga dawaton si Jesus Kristo nining taknaa? Maghinulsol ka mo o magpabautismo ang ingon ni Pedro, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesus Kristo, alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, o madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo, kay ang saad alang kaninyo o sa inyong mga anak, o sa tanang atua sa halayo, kay wala na uban nga ngalan nga gihatag sa silong sa langit sa mga tao, nga pinaagi nini mamaluwas kamo. Gawas nga, kamu iya ni Kristo. Mahimo man nga Methodist kamo, Baptist, Pentecostal, Nazarene, Katoliko, malaglag yun kamo. Gawas kung kamo, mahimong iya ni Kristo. Ug musulod si Kristo nga na kaninyo. Mao kini ang bagong pagkahimugso pinagi sa balaang Espiritu. Dawatan ninyo siya karong gabi una, samtang mag-aampo kita. Uban sa pagduko sa inyong mga ulo, napahuna-huna lang ako ni ini. Pila man ang aniya karon nga nasayod nga mahitabo kining dakong butang. Tingalidungan ka mong matulog sa imong asawa karong gabi una. Ug pagkabuntag, wala na siya. Kamo, amahal o ginahan, tingaligihagkan pa ninyo ang inyong mga anak sa ilang pagtulog karong gabi una. Ug dayon ugma sa buntag, wala na naghigda sa maong gamay higdaanan. Ug mudagan ka mo dito sa dalan para hibaloon kung unsay nahitabo ka Mrs. Jones, pero nawala usab siya. Haduol na yod ang pagsakgaw. Klaro lang nagpasidaan ang Biblia. Ug saniining panagtigom samtang aduna pa kamo o kahigayunan. Ingon nga mga kalalakinan nga may salabutan. Ug mga kababaynan nga may salabutan. Anong dili man ninyo tagdon ka na nga pagtawag sa inyong kasing-kasing? Ug moingon, Ginoong Dios, una ako, yan ang kinabuhing walay katapusan. Tungod kay, kung ang inyong espiritu o sa gihapon pa ka-intelektual nga panghunahuna, sa yuta ragyod ang padulngan nyo. Pero ang espiritu sa Dios nga nagikan sa langit, nagasulod sa inyong kasing-kasing, ug nagahatag kaninyo sa balaang espiritu sa sulod ninyo. Pag muabot na ang kasakitan, ang espiritu, ang balaang espiritu, mubalik nga to sa magbubuhat ni ini. Kung mubalik ka mo o ba ni ini dito. Bisan unsa pa kamo ka reliyoso, dilikini mo balik gawas kung adunay usa ka butang sa sulod nga magdala gayud sa inyo. Pila ba karong gabhiuna samtang nagduko ang inyong mga ulo sa atubangan ining mensahe ang magpataas sa inyong mga kamot nga tukang Kristo. Ugmingon, Dios, una ako sa imong balaang espiritu o kung muanhi ka na, gusto kong muuban ka nimo. Mahimo nyo bang ipataas ang inyong mga kamot? Panalanginan ka mo sa Dios ang tibuok iglesia mismo. Halos duha kagatos o sobra pa nga mga kamot ang gipataas. Higalang makasasala kung wala mo pa na dawat si Kristo. Mahimo mo bang ipataas ang imong kamot ni ining orasa? Umingon, Ginoong Hesus, maluoy ka kanako. Panalanginan ka sa Dios gining. Panalanginan ka sa Dios din hidapit o din na sa luyo. Sige, kung ado na pa, hinumdumi lang ako, Ginoo. Panalanginan ka sa Dios din hidapit. Ang Ginoo mag-auban ka nimo. Hinumdumi ako, o Ginoo. Nabuksan na ang akong mga mata. Naamgo ko nga tingalig. Nagpahayag ako nga usa ako ka Kristohanon sa dugay na nga panahon. Pero wala pa ako kabalo kung usa ang matao pag-usab. Wala ko pa gayod na dawat ang balaang espiritu. Usa, gawas ko ng tao matao pag-usab. Dili gayod siya makasulod sa gingharian o dili man lang gani makakita sa gingharian. Mahimo nyo bang ipataas ang inyong kamot o muingon? Maluoy ka kanako o balaang espiritu. Ug sa pag-ani mo para sa iglesia, dala ako. Panalanginan ka sa Dios gining. Aduna pa bay uban? Hinumdumi ako, o Dios. Panalanginan ka, sir. Panalanginan ka sa Dios gining. Hinumdumi ako, o Dios. Panalanginan ka sa Dios dinhi, batan-ong lalaki. Panalanginan ka sa Dios dinha gining, dinha sa luyo. Batan-ong babaye dinha sa luyo. Ug ikasab dinha sa luyo gining. Maluoy ka kanako, o Dios, nga pag makita ko ang sinulat sa kamot nga ana-ana diha sa bungbong, aduna na ako'y igong sa labutan. Muingon aron makita kung unsa ang gisulti gikan sa Biblia. Karong gabhiuna nga kinigayoy usa ka pagbalik sa kasaysayan, aniya na kita sa katapusan. Wala na'y makapugong pa. Ang butang nga magalaglag sa kalibutan, ana-ana sa mga kamot sa taong makasasala. Aduna pa'y pipila. Tingali ikaw na ang katapusan nga gitagana na nga muduol kang Kristo. Sa dihang maabot na ang maong kinaulahi, muhampak na ang paghukom. Kung aduna pa'y kulang nga usa, tingali ikaw na kana. Mahimo mo ba siyang dawaton karong gabhiuna samtang nga nagapaabot kita? Mga 20, 30 ka mga kamot ang nagpataas. Karon, wala kita espasyo dinhi para magpahigayon o pagdangop sa altar para dalhon ang mga tao dinhi sa atubangan tungod kay wala kita igong pwesto. Pero hangyoon ko kamo sa pagkatinuod. Oo, magmatinuuron. Ug mamati ka mo sa tingog sa pasidaan. Magmatinuuron ug hangyoon kang Kristo dinha mismo sa inyong nahimutangan. Ginoo, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Ug dawata ako sa dili ko pa malabang ang tabil sa kaluoy paingon sa pikas. Sa dili pa nako mapalagpas ang adlaw sa grasya. Maluoy ka kanako, Ginoo. Ug buhaton jud niya kini. Karon, ingon ni ana ang iampo niyo. Samtang nagaampo ako uban kaninyo. Mapanalanginong Ginoo. Nagatindog kami sa usa ka makalilisa nga kahintang karong gabhiuna. Samtang ginabasa namo ang imong pulong ug nahibalo kami nga sa unsa mang oras mahimong adunay balita nga sibya sa radyo. Ug ang mga banda sa rock and roll muawit na og Nearer My God Today. Pero ulahin na kaayo kana. Mihampak na ang paghukom. Nakatiyo na ang mga missile. Nganhi ka na mo. Milya-milya na ang nangunom. Naghang tulinada sa mga enerhiya ng atomika na makangunom sa kayutaan. O guban pa ang musunog sa tibuok kalibutan. O ganaanak kini sa mga kamot sa taong makasasala. O miingol ang Biblia na inguniana gayod ang mahitabo. O makita na namo ang sinulat sa kamot diha sa bungbong. Oh, Ginoong Dios, kulang yun ako para paningkamutang dalhon ang yun ana nga mensahe ngadto sa mga tao. O gibati ko kung unsa ako kagamay nga nagtindog dinhi para paningkamutan nga ihatod ang yun ana nga hilisgutan. Pero mahimo mo ba akong pasayloon para sa akong bahin nga wala na ako mahimo? Pero bisan pa man, gikan sa akong kasing-kasing, ginahangyo ko nga ipatuhop mo ang mensahe sa paagi nga gusto mo ngadto sa ilang mga kasing-kasing. Kay nakita ko nga nagakahaduol na ang takna. Ug maluoy ka, Dios, ug luwasa ang matag usa, ug puna sila sa balaang espiritu. Ug mahimong mga anak monta sila nga balaanong naputos sa imong kaayo. Ug madawat ang kasiguraduhan gikan kay Ginoong Hesus. Kay ang among nasod dili na hilwas, abi manamo nga hilwas na kami. Maman usab ang gihuna-huna sa gingharian sa Babylonia kaniadto. Pero sa tanan niya itong panahon, aduna na diayog daotan nga nasod nga aduna na'y ginabuhat. Ug aduna yung sa kadaotan nga nasod nga nagapamuhat nga hangtod karon na sayod kita nga naunahan na nila kami. Ug ania na kami sa ilang kaluoy. Ginoo, ang iglesia anaa sa imong kaluoy. Pagalaglagon ba nila, pero kuhaon mo ang imong iglesia.
Oh Lord, take us into your care tonight and bless us for Jesus' sake. And in His name we pray. Amen.
Oh, Ginoo, dala kami ngadto sa imong pag-atiman karong gabiuna. Ug panalangini kami tungod ni Hesus. Ug sa iyang ngalan kami nagapangamuyo. Amen. Hinay-hinay lang sa makadiot. Magmatinahuron.
Softly and tenderly Jesus is calling.
Samtang ginaawit na to karon, susiha ang imong kaugalingon.
Come up higher, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling.
Dili ba kini usa ka manindot nga panahon nga mahitabo kini karon mismo? Oo, okay lang. Bisan unsang orasa, andam siya. Amen. Malipayon kayo ko nga maila siya. Nalipay kayo ko nga kinintigulang o mahuyang nga lawas nga nag-anam na o kunot dinhi pag-aalidaan sa kalit diha sa usalang kapag paminok. Mubalik ako pag-usab sa pagkabatanon para mabuhi sa walay katapusan. Ang tigulang, mamahimong batanon na dito, hangtod sa kahangturan. Nga gibago na, diha sa usara kapilok sa panahon. Wala na'y kamatayon, mutindog nga susama sa iyang dagway. Labuan nila ang kahayag sa mga bituon o sa adlaw. Pagkadako nga oportunidad, ayaw yun ninyo siya balibari. Oo, kung unsa kaayo ang imong tinguha nga muingon siya, maayong pagkabuhat, sa nianang adlaw nga walay katapusan, sa inyong kasing-kasing, ayaw gyud isalikway ang minahal nga manluluwas. Ayaw gyud siya isalikway, hinaot nga kinina ang gabi'i. Pila ba ang nahigugma kaniya sa tibok ninyong kasing-kasing? Ugandam na ba kamo kung muabot siya? Oo, mapasalamaton gayod. Dili ba ninyo gibati nga daw sa gihinluan kamo karon sa kinasuluran? Ang ebanghelyo nga ginahugasan kita pinaagi sa tubig sa pulong. Itunol ninyo ang inyong kamot sa inyong tapad ug magpakiglamano sa kang bisan kinsa. Mingon, panalanginan ka sa Dios. Nahupayod kayo ko karon. Panalanginan ka sa Dios magpapanaw. Panalanginan ka sa Dios igsoong babae, igsoong lalaki. Kita mga magpapanaw lang sa dalan, nagapanlakaw sa dalan ng halanggon nga dalan, nagasangyaw sa tanang dapit nga akong adtuan, mas tinguhaon ko pa nga mamahimong kinaraan nga Kristohanon Ginoo. Kaysa ang unsamang butang nga nahibaluan ko, Karon samtang aniya pa kita nining takna sa pagkamatinahuron, nagtuo ko na medyo atrasado na gyud para magpahigayon pa og dinya sa pagpaampo. Atong nagtuo ko nga napahimuot og ayo ang balang espiritu sa nining dakong gidaghanon nga miduol kang Kristo. Karon sa gilayon mangita kamo og usa ka simbahan, magpabotismo og mutambong mo ni anang simbahan, usa ka maayong simbahan nga puno sa espiritu, ug magpabilin kamo dinha samtang buhi pa kamo. Unsa ba ang mga buhat niyang gisad ni Kristo nga iyang pagabuhaton? Ingon niya, ang mga buhat niya akong ginabuhat, pagabuhaton usab ninyo. Kung ingon ana, aniya ang iyang presensya. Kung ingon ana, kabalo ko mga higala. Ako, kabalo ko. So wala yoy pagduha-duha nga aniya si Jesus. Adunay usa ka lalaki dinhi. Kini maura gihapon nga lalaki nga naglakaw kaniadto sa Galilea. Kini ang maura gihapon nga lalaki nga nagtubos kaninyo pinagi sa iyang dugo. Og nag-ayo kaninyo tungod sa iyang mga labod. Ug aniya siya para tumanon og buhaton ang tanan nga iyang gibuhat kaniadto. Tungod kay siya maura gihapon nga Ginoong Jesus.
Now let us pray just a moment quietly.
Karon magampo kita sa makadiot sa mahilumlang. Magampo lang mo samtang nga ginapaninguhaan kong hibaluon ang unahuna sa balaang espiritu. Musa, manindot nga duyog nga tugtog. Gusto jud kana madungog sa mga taong anaa sa kasakit karong gabi una. Ang mga taong nga tingali, naglingkod kaniadto sa lingkuranan nga ginalingkuran nyo karong gabi una, nga nakadungog sa maayong balita, ug mipanaw na. Nga ana-ana sa kasakit karong gabi una, siguradong tinguhaon jud nila nga makalingkod niya ng lingkuranan nga imong gilingkuran. Pero dugay na kaayo silang mipanaw. Ginoo, ikaw nga nagbuhat sa mga langit ug yuta, ikaw nga nagpadala sa mapanalanginong Ginoong Hesus dinhi sa yuta. Ug diha kaniya nagapuyo ang kahupnganan sa espiritu. Ug miingon ka, pinaagi sa iyang mga ngabin, ako mao ang punuan, kamo mao ang mga sanga. Ang punuan wala nagapamunga sa iyang kaugalingon, kundili ang mga sanga ang mao nagapamunga sa bunga. Nagaampo ako Dios nga igapadayag mo ang imong kaugalingon karong gabi una. Sa among taliwala, na kining mga tao, mahibalo nga ang mensahe nga bago pa lang giwali, nagikan gyud kanimo, nga ginapasidanan mo kami, nga mangandam na, tungod nga haduol na ang kaulahiang mga adlaw. Tingali, adunay mga tao masakiton, na nagalingkod dinhi Ginoo, atagi sila og kadasig, aron nga mamaayo sila. Kay amo kining ginapangamuyo alang sa kahimayaan sa Dios. Aron Ginoo, samtang ginatugyan namo ang among kaugalingon nganha kanimo, ingon nga iglesia sa buhi nga Dios, nga makita ko, nagtuo ko, nga nagpataas ang matag kamot dinhi. Kung hangyoon ko ikaw karong gabi una, Ginoo, nga mubuhat ka og usa ka butang nga espesyal para kanamo. Kung itugot karon mismo, nga kining mga tao magatugyan sa ilang kaugalingon sa paagi, nga ang balaang espiritu magapangliho kanila. Nga maingon ni ana nga pagtuo, og aron maitugyan ko ang akong kaugalingon nganha kanimo, og mamuhat ka pinaagi sa imong mga gasa, og pamatud-an ang imong kaugalingon sa among taliwala. Nga tingalig dunay mga estranyo sa among taliwala, ginapangamuyo namo sa ngalan ni Jesus. Amen. Kanunay nagapakita o kaluoy sa dili pa ang paghukom, ang yun ko lang ang mga ministro nga magpabilin din ha, ug magampo. Magampo kita. Ug karon, labi na gyud, nagwali ako. Ug ako, manguta na lang ko tingali. Kaninyong mga ania sa atubangan, puasa man kamo nakapwesto. Sugdi lang ninyo ang pagsulti ini. Ginasulti diha sa Biblia nga siya mao ang labaw saserdote nga arang matandog sa pagbati sa atong mga kaluyahon. Bueno, kung ingon ana, kung siya mao ang labaw saserdote kagahapon, siya maura sa gihapon karon. Kung ingon ana, ang iyang maura sa gihapon nga pagpamuhat nga iyang gibuhat kagahapon. Pagabuhaton niya karon kung siya maura sa gihapon. Gusto ba kana? Busa, kung mahimo siya hikapon karon, hikapan ninyo siya, pinagi sa inyong pagbati sa inyong mga kaluyahon. Kung tuguti ninyo siya, nga mutubag, hunahunaan niyo mismo, sa dihang mitindog siya, taliwala sa mga mananambong nga sama ni ini, usa ka adlaw kaniadto. Adunay usa ka tawo nga miduol, nga gitawag og Pedro, o ang iyang ngalan, mao si Simon. Kung ang ingon ni Jesus, ang imong ngalan mao si Simon, anak ka ni Jonas, pero sugod ka ron, pagun ka na nga Pedro. Nahimokin sa siya, usa ka hinigugma nga apostol. Sa dihang nakaplagan ni Pilipi si Nathaniel, ug miduol kini, ang ingon niya, tanawa ang usa ka Israelinhon, nga kaniya walay limbong. Sa laing pagkasulti, usa ka Kristuhanon, usa ka matinud-anon nga tao. Mingon, diyon sa muman pagkaila ka nako, Rabi. Mingon, sa wala ka pagitawag ni Pilipi, sa dito ka pa ilalom sa kahoy, nakita ko na ikaw. Migawas ang babae nga may talinugo, mitanaw si Jesus sa mga mananambong. Naghunahuna sila nga ang mga buhat niya gikan sa yawa, ug mingon sila sulod sa ilang mga kasing-kasing, siya mao si Belzebub, ug nasayra niya ang ilang mga hunahuna. Gusto ba ka na? Ingon niya, dili ako magabuhat sa bisan unsa hangtod niya ipakita una kanako sa amhan. Huwag ang mga buhat niya akong ginabuhat, pagabuhaton usab ninyo. Busa kinahanglan ingon ni Ana siya, kung mamuhat man siya diha sa iyang iglesia, tungod kay mao kana ang iyang pulong. Karon gusto kong pangutanon kamo, kung aduna ba sa niining mga mananambong, bisan duha o tulo lang ka mga tao, nga itugot sa Ginoo nga magkaaduna sila og igong pagtuo para mahikap ang iyang biste. Ug mubalik siya diha sa iyang espiritu, ug eksaktong buhaton ang sama sa iyang gibuhat nga tung aniya pa siya sa yuta. Malipay ba kamong tanan nga dawaton siya ingon nga inyong mananambal? Buhaton niyo ba? Moingon amen kung buhaton ninyo. Hinaot niya itugot niya kini, mao kana ang akong pagampo. Karon magampo lang kamo. O kung imong, pila ba ang mga tao may sakit dinhi nga gustong mamaayo, ipataas ang inyong kamot. Halos sa tanang dapit. Sige, mga masakiton nga gustong mamaayo. Karon, kung aduna may bisan kinsa sulod nining building nga akong, wala ko nailhan sa mga taong akong natanaw. Sa tanaw ko, si Rosila kini nagalingko dinhi. Ang batang babae nga usa ka palahubog kaniadto, nga gitawag kaniadto diha sa panagtigom sa kong asa. Nadugay ng palahubog, og ibalibara na siya sa mga doktor. Siya na itong gitawag siya sa Ginoo. Nasayod ang mga babae nga wala ko pa siya nakita sukad o nailaman lang. Og isultihan siya sa Ginoo mahitungod sa tibuok niya kinabuhi og sa iyang kahimtang. Og isultihan siya nga mamaayo na siya. Og aniya siya karong gabi una nga usa ka tropeyo sa grasya sa Dios. Usa ka palahubog. Ang tod niya sunod-sunod nga mga doktor ang mitalikod na kaniya. Bisan pa ang Alcoholics Anonymous. Kaila ko siya. Pero gawas niya, sigurado ako nga kining isuong lalaki nga nagatanaw kanako, nga nagalingkod din hi mismo, nga nagsulob og abuhon nga Amerikana. Siya ang isuon nga nagadala kanato og mga bulat. Nagatuo ako nga husto kana. Ako, dili ko lang madumduman ang iyang ngalan karon. Nagato siya sa akong balay dili palang dugay. Kauban nila isuong Buse, Schulz. Si Isong Schulz, labot pa ni Ana, naghunahuna ko na nakita ko si Isong Fred Sutman paganina lang sa kung asang lugar dinhi sa building, pero nakalimot ko kung asa siya dapit karon. Bisan pa man siya, aniara siya dinhi sa kung asa man. Huga ko, wala na ko nailhan pa nga uban, pero nakaila ang Dios kaninyong tanan. Kung mangaampo lamang kamo, huwag mangayo sa Dios, sulayin niyo ang inyong pagtuo. Huwag wala na'y magbalinbalhin o pwisto karon, magmatinahuron gayod sa sunod niya pipila ka minuto. Aron only believe, umahimo niyo. Og magmatinahuron gayod, kutob sa mahimo niyo sulod sa pipila ka gutlo. Og maglingkod lang, nga hilom, pamalandunga lang, isaad na kini ni Kristo, sa diriyot lamang panahon, og ang kalibutan, dili na makakita kanako, pero kamo makakita kanako, kay ako, dili nga uban pa, ang ako, usa ka personal nga pulingalan, ako magauban kaninyo, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang mga butang nga akong ginabuhat, pagabuhaton usab ninyo, si Jesus Kristo, mo sa gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan. Tinuod ba ka na? Siguradong tinuod yun ka na. Bueno, mapasalamaton kayo ko sa Ginoo, akong mahimo nyo nang ihangad ang inyong mga ulo kung gusto ninyo. Dinhi mismo sa kanto. Adunay usa ka babae nga nagalingkod dinhi sa may suok. Usa kini kay itom nga babae. Gining, wala ako makaila kanimo. Nakaila ang Dios kanimo. Pero anaa ka ng kahayag diha sa ibabaw sa babae karon. Aduna siya, kung ipadayag sa Ginoo kanako kung unsa imong problema o kung unsa ang imong ginaampo, mutuo ka ba nga kini mao si Ginoong Hesus nga mutabang kanimo? Siguradong aduna kay problema o butang nga imong gitinguha tungod kay anaa kini. Kita nyo, mga higala, muingon mo, bueno, dili ko kini makita. Posible ka na nga dili ninyo kini makita. Pero nagalantaw ako direkta mismo ni ini. Kita nyo, muingon ka, bueno, Isong Branham, kung makita mo kini gamit ang imong mga sinsya, mahimo ko sab, oh, dili. Nakita ka na ni Pablo, si Jesus diha sa purma sa usa ka kahayag. Huwag katong mga kaoban niya, wala gyud makakita ni ini. Kita nyo, nakita sa mga mago ang bituon, ang kahayag nga nanguna kanila kaniadto. Pero wala may uban pa nga nakakita ni ini. Para lang kini sa pipila, mga gasa kini. Adunay problema sa sinus ang babae. Gusto ka na. Aduna ka usab og sakit sa kasing-kasing. Gusto gyud ka na. Paminaw. Ang imong ngalan mao ang tawag nila kanimo, easy. Ang imong apelyido moy Upshire.
You live on North Cleveland Street.
Nagpuyo ka sa North Cleveland Street. Ang imong address kay 1264.
Gusto gyud ka na.
Ang imong aduna kay nahikap gining. Kabalo ka, nga wala mo gyud ako gihikap. Ang babae nga nagalingkod sunod kanimo dinha. Nagampo siya usab.
And she's praying for somebody else.
Ug nagaampo siya alang sa ubang tao. Ug kana maoy imong inahan. Ug aduna siya problema sa iyang mga baga. Ug aduna kay connection ining babay dinhi. Ikaw mao ang iyang umagad nga babay. Ug ang imong ngalan mao si Margaret. Gusto kana. Ug nagpuyo ka mo sa parehong lugar. Nakita ko ikaw nga nagaanha ug nagasulod didto. Unsa may hunahuna mo bahin niini sir? Ang sunod nga lalaki nga naglingkod din ha, nagatuo ka ba nga si Jesus Kristo mao ang anak sa Dios? Nagatuo ka ba? Kung ipadayag sa Ginoo kanako, kung unsay imong sakit, dawaton mo ba siya? Aduna kay sakit sa tiyan. Gusto ka na. Kung gusto ka na, tindog ka. Gusto. Usa ikaw ka magwawali. Siyempre, moingon mo. Gitanaw mangod niya ang bisdinian ng tao nga pang ministro. Sige, labot pa ni Ana. Una-huna sa uban niya usa ikaw ka Presbyterian, pero usa ikaw ka Pentecostal nga magwawali. Gusto ka na. Amen. Ang imong pagka-nerbyoso, mo'y nagpahinungdan sa imong ulcer. Wala na kini. Pauli na, mamayo ka na, igsuon. Amen. Magmaaduna gayod og pagtuo sa Dios. Ayaw yod pagduha-duha. Kung sa may huna-huna mo, ikaw nga naglingkod mismo dinhi. Oo. Nagatuo ka ba? Nagatuo ka ba kanako ingon nga alagad sa Dios? O aduna ka ba gitinguhang butang gikan sa Dios?
If God will reveal to me what you want, will you believe that the supernatural is being done? You believe it?
Kung ipadayag sa Dios kanako kung unsay imong tinguha, utuo ka ba nga ginapahigayon na ang supernatural? Nagatuo ka ba niini? Eksakto sa kung unsay isulti ni Jesus sa tibok mong kasing-kasing? Aduna kay bukol, ug kanang mitubo nga bukol anaa sa imong batang. Gusto ka na. Kung aduna usab kay sakit sa tiyan, hinungdan kini sa pagka-nerbiyosa. Gusto ka na. Ang imong ngalan, mo sa iba may, Ridman ang imong apelyido. Nagpuyo ka dito sa kalyeng 1378 West 13th Street. Gusto ka na. Para mahibaluan mo nga ako alagad sa Dios, ang imong batang babae ka na nga nagalingkod din ha. Gusto ni mo nga iampo siya. Kana nga gamayng batang babae, adunay mga pagdugo. Kung nagkaaduna siya ni Ana, kung masubrahan sa kalipay siya, o nga muhilak o kusog, kanay mo kini ang ginaingon sa Ginoo. Iyasab ka na nga isuon nga gamayng batang lalaki. Gusto ka na. Ang gamayng batang lalaki usab, gusto ni mo nga iampo. Naglisod siya og paglibang. Ug ngani, may kunod yod. Ug ayo ang iyang timbang, magulang yod.
Thus saith the Lord.
Dili ba? Kanay mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Ang puti nga babae nga nagalingkod sunod nimo. Murag adunay nagapabalaka gyud kaniya. Nagatuo ka ba igsoong babae? Nagatuo ka ba nga gipadala sa Dios ang iyang anak nga si Jesus Kristo para ipahayag ngadto sa henerasyon sa mga hintil? Nga hadol na siyang muabot, aduna kay problema sa glandula nga nagpaantos kanimo. O aduna sab kay problema sa kulon. O ginanerbiyos ka. Dili ka taga dinhin ining syudad, manggod. Taga Detroit ka. Ang imong numero, kundiin ka nagpuyo, maoy 12134 Pander Street. Gusto ka na. Sa Detroit, Michigan. O sa ikaw ka Italiana. Ang imong ngalan, mao si Viola, P-O-L-O. Ulumba, magmaaduna gyud og pagtuo sa Dios ug dawata kung unsa ang imong gipangayo. Unsa may hunahuna nyo sa mga niining dapit? Nagatuo ba kamo sa tibuok ninyong kasing-kasing? Unsa man ang hunahuna mo gamayng gining nga naglingkod dinha? Nagatuo ka ba sa tibuok mong kasing-kasing? Gamayng gining dinha sa tumoy. Buino bisan asa sa inyo, dili na igsapayan. Unsa man ang unahuna mo? Ikaw din ha nga, sunod mismo niya. Nagatuo ka ba sa tibuok mong kasing-kasing? Kanagamayang inahan nga naglingkod nga nagatanaw ka nako? Unsa may unahuna mo bahin ni ini? Nagatuo ka ba nga ayuhon ka ni Ginoong Hesus sa nialang mga barikos nga aduna ka? Nagatuo ka ba? Tingali maghunahuna gyud ka ni ini nga mas mutuo ka kung sultihan ko ikaw nga adunay problema sa dalungan ang imong bana. Gusto mong iampo siya? Gusto gayud ka na? Karon nagatuo ka ba kanako? Wala mo pa kini nakuha sa una. Medyo napukaw ka sa nianang butang. Tungod kay nadawat na nimo ang imong pagkaayo ni anang tungura. Ikaw nga nagpataas sa imong kamot, natapad niya ang gining. Unsa may hunahuna mo bahin ni ini? Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Mutuo ka ba? Sige, kung unana, bian ka na sa imong arthritis. Matuhan mo ba? Unsa may hunahuna mo, sir? Ikaw nga nagwarawara sa imong mga kamot. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios sa imong sakit sa kasing-kasing? Himuon kang mamaayo na? Nagatuo ka ba nga ayuhon niya? Ikaw nga nagalingkod. Nagatanaw ka niya din ha? Nagatuo ka ba usab? Ikinahanglan mo ang Dios. Aduna kay sakit sa kasing-kasing usab, bili ba? Oo. Ug aduna kay diabetes usab. Gusto ka na? Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Pungyon ana, maangkon mo kini. Dili ba ka mo mutuo? Magmaaduna gyud og pagtuo sa Dios. Unsa man ka mong dinhi sa ubos? Ikaw sir, nga nagalingkod din ha sa tumoy sa lingkuranan. Nagatuo ka ba? Kinahanglan mo gyud bago ka lang naayo. Nagkaproblema ka sa tiil, dili ba? Nagatuo ka ba nga ang Ginoong Hesus? Pero nagaampo ka alang sa uban karon. Ang imong igsoong lalaki ka na. Huwag ana siya sa Wisconsin. Magulang siya giupirahan sa iyang baga. Gitangtang na ang katunga ni ini. Gusto ka na? Nagatuo ka ba? Kung yun na, madawat mo kung unsa ang imong ginapangayo.
Oh,
dalaygon ang ngalan sa Ginoo.
I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood hath washed
Mapanalanginong Ginoo, makita na mo ikaw sa umalabot nga adlaw dito sa kalangitan. Kabalo kami nga aniya kakaron sa usa ka espirituhanong lawas. Gipahayag mo ang imong kaugalingon sa ingon ka hingpit nga nihi kanamo. Dili ka na mabasa sa kalibutan, Ginoo. Wala sab kami nagalaom nga mahimo nila. Tungod kay miingon ka, dili na nila ako makita pa. Pero kabalo kami nga aduna kay mga anak nga makakita kanimo. Aduna kami og mga anak nga nakaila kanimo. Huwag mapasalamaton yun kami tungod ni ini. Huwag nangamuyo kami karon nga imong lukupon kining tibuok building, inagi sa gamhanang balaang espiritu. Huwag ayuhon ang matag masakiton nga tao nga aniya karon. Karon mismo, huwag ipaghimaya ang imong kaugalingon, Ginoo. Hinaot nga ang mga tao dili na magpabilin sa espirituhanong pagkapatay, kundili magabangon sila o magasidlak o magahatag o pagdayig o paghimaya sa Dios. Sa ngalan ni Hesus, kung nagatuo ka mo kaniya, manindong ka mo o gihatag kaniya ang pagdayig sa tibok ninyong kasing-kasing. O magkalipay ka mo, diha kang Ginoong Hesus, tungod kay iya na karon ginapangayo ang matag-usa kaninyo para sa iyang gamhanang balaanong himaya. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Amen.